რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ირაკლი ღარიბაშვილმა გაეროს გენერალური სხდომის სომაზე გამოსვლისას განაცხადა, რომ საქართველო დღეს გაცილებით ძლიერი სახელმწიფოა. იუწყებიან, რომ აღმოსავლეთ სირიაზე საჰაერო თავდასხმები განხორციელდა. უკრაინამ და რუსეთმა გააფორმეს შუალედური შეთანხმება გაზის შესახებ. ოცდაექვს სექტემბერს გაეროს გენერალური ასამბლეის სხდომაზე სიტყვით გამოვიდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. მისი განცხადებით საქართველო დღეს გაცილებით უფრო ძლიერი სახელმწიფოა, ვიდრე 20 წლის წინ იყო და კიდევ უფრო ძლიერია, ვიდრე 2 წლის წინ. ღარიბაშვილის თქმით, ქვეყანამ განიცადა უზარმაზარი წინსვლა და აღადგინა კანონის უზენაესობა. ღარიბაშვილმა 20-წუთიანი გამოსვლა დაიწყო საუბრით თავისუფლებისკენ, დემოკრატიისა და ეკონომიკური განვითარებისკენ საქართველოს განუხრელი ტრანსფორმაციის შესახებ. შემდეგ შეეხო საგარეო პოლიტიკის საკითხებს, მათ შორის უკრაინას და მისი მთავრობის პრაგმატულ ორმიმართულებას. ბიან სტრატეგიას რუსეთთან. გამოსვლა პრემიერ-მინისტრმა დაასრულა საქართველოს სატრანზიტო პოტენციალზე და აბრეშუმის გზის სრული აღდგენის საჭიროებაზე საუბრით. გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე პრემიერის გამოსვლას გამოეხმაურა ნაციონალური მოძრაობის საერთაშორისო მდივანი გიგა ბოკერია. მისი შეფასებით, პრემიერმა ხელიდან გაუშვა შესაძლებლობა, რომ გენერალური ასამბლეის ტრიბუნიდან საქართველოსთვის პრინციპულ საკითხებზე მკაფიო შეტყობინება გაეგზავნა. გამოცემა ტაბულა ვებსაიტზე აღწერს ბოკერიას შეფასებას. ციტატა: ეს იყო ხელიდან გაშვებული შესაძლებლობა, რომ მკაფიო გზავნილი ყოფილიყო ჩვენი ქვეყნისთვის პრინციპულ საკითხებზე. მეორე მხრივ, ეს იყო სრული ფარისევლობა, აღწერა რაღაც კანონის უზენაესობის დამკვიდრებისა საქართველოში და ახალი დემოკრატიის შენებლობისა ქვეყანაში, რომელსაც არაფორმალურად მართავს მილიარდერი. ციტატის დასასრული. გავრცელებული ცნობებით, სირიის ტერიტორიაზე 27 სექტემბერს შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით განხორციელდა საჰაერო იერიშები, რომელთა სამიზნე იყო ექსტრემისტული ჯგუფი ისლამური სახელმწიფო და სხვა ისლამისტური გაერთიანებები. ბრიტანეთში განთავსებული სირიის ადამიანის უფლებების ობსერვატორია აცხადებს, რომ პროვინცია რაყაში, სადაც ისლამური სახელმწიფო შტაბინაა განთავსებული, სულ მცირე 31 იერიში განხორციელდა და არის ცნობები მსხვერპლის შესახებ. კოალიციამ ასევე მიზანს შეამოიღო ისლამური სახელმწიფოს ობიექტები ალეპოდან აღმოსავლეთით მდებარე ქალაქ მინბეჯში და ჰომსში. ის პროვინციის ალ-ჰამადის რაიონში. შეერთებული შტატების სამხედრო მაღალჩინოსნის განცხადებით, საჰაერო თავდასხმებმა, რომლებიც სირიაში მიმდინარე კვირაში დაიწყო, შეასუსტა ექსტრემისტული ჯგუფის მხრიდან დაგეგმვის და ლოგისტიკის შესაძლებლობები. თუმცა გაერთიანებული შტაბის ხელმძღვანელმა მარტინ დემფსიმ ჟურნალისტებს 26 სექტემბერს განუცხადა, რომ სირიაში ამავე დროს საჭიროა 15,000-მდე ქვეითი ჯარისკაცი. მისი განცხადებით, ეს ძალა სირიის ზომიერი ოპოზიციის რიგებიდან უნდა დაკომპლექტდეს. დემფსის თქმით, ის მოელის სისტემატური და სტაბილური კამპანიის განხორციელებას ამ ექსტრემისტული ჯგუფის წინააღმდეგ, რომელსაც დაპყრობილი აქვს მოზრდილი ტერიტორიები ერახსა და სირიაში. შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიცია 26 სექტემბერს გაფართოვდა. ბრიტანეთმა, ბელგიამ და დანიამ დაამტკიცეს ერახში მიმდინარე საჰაერო თავდასხმებში მონაწილეობის გეგმა. ერახში შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მიმდინარე კამპანიაში მონაწილეობს საფრანგეთიც, თუმცა ამ დრომდე თავს იკავებს სირიის კამპანიაში ჩართვისგან. საერთო ჯამში ისლამური სახელმწიფოს საწინააღმდეგო კოალიციას 40-მდე ქვეყანა შეუერთდა, მათ შორის ახლო აღმოსავლეთიდან. ევროკავშირმა უკრაინამ და რუსეთმა მიაღწიეს შუალედურ შეთანხმებას ბუნებრივი აირის მიწოდებაზე, რამაც შესაძლოა ზამთარში აღკვეთოს ენერგიის მიწოდების შეფერხება როგორც უკრაინაში, ისე ევროკავშირის ქვეყნებში. ბერლინში გამართული სამხრივი შეხვედრის შემდეგ ევროკავშირის ენერგეტიკის კომისარმა გიუნტერ ოტინგერმა განაცხადა, რომ უკრაინამ დავალიანების დასაფარად ოქტომბრის ბოლომდე რუსეთს 2 მილიარდი დოლარი უნდა გადაუხადოს, წლის ბოლომდე კი კიდევ 1.1 მილიარდი. თუ მოსკოვს ოქტომბრის ბოლომდე ჩაერიცხება 2 მილიარდი დოლარი და ამასთან ის წინასწარ მიიღებს მაულოდ მისაწოდებელი გაზის საფასურს, რომელიც 1000 კუბურ მეტრზე 385 დოლარითაა განსაზღვრული, ის უკრაინას მიაწვდის 5 მილიარდ კუბურ მეტრ გაზს. ესპანეთის კატალონიის რეგიონის პრეზიდენტმა არტურ მასმა ხელი მოაწერა ბრძანებას, რომლის თანახმადაც რეგიონში 9 ნოემბერს დამოუკიდებლობის რეფერენდუმი უნდა ჩატარდეს. სამის პასუხად ესპანეთის მთავრობამ განაცხადა, რომ კატალონიას არ მიეცემა რეფერენდუმის გამართვის უფლება. ვიცეპრემიერმა სორაია საენს დე სანტამარიამ 27 სექტემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, ესპანელთა ეროვნულ ნებაზე მაღლა არავინ დგასო და რეფერენდუმს არაკონსტიტუციური უწოდა. მისი განცხადებით, ესპანეთის მთავრობა რამდენიმე დღეში გამართავს საგანგებო სხდომას, რათა რენდომი ესპანეთის საკონსტიტუციო სასამართლოში გასაჩივდეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ახალ ამბებს უფრო ცუდად გაეცნობით ჩვენს ვებსაიტზე. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
გამარჯობათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთან ვარ მე, ნონა მჭედლიშვილი, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ქალთა უფლებების დაცვის საქმეში საერთაშორისო თანამშრომლობის როლსა და მნიშვნელობაზე ვისაუბრებთ. ამ საკითხზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ ორი სტუმარი: საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი თამარ დეკანოსიძე და გენდერის საკითხების ექსპერტი, ქალთა უფლებების დამცველი ლიკა ნადარაია. ახლა მუსიკას მოუსმინო და რამდენიმე წუთში ეთერში დაუბრუნდებით ჩვენს პირველ სტუმართან, თამარ დეკანოსიძესთან ერთად.
აპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თბილისის დროით ახლა 13 საათი და 9 წუთია, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. გადაცემის თემა დღეს არის საქართველოს საერთაშორისო ვალდებულებები გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის საქმეში. ჩვენთან სტუდიაში იმყოფება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი თამარ დეკანოსიძე. იგი არის ერთ-ერთი ავტორი იმ ანგარიშისა, რომელიც გაეროს ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტს წარედგინა, ეს ხდებოდა ზაფხულში. კომიტეტმა 58 სესიაზე მოგვიანებით სახელმწიფოს რიგით მეოთხე და მეხუთე კომბინირებული ანგარიშებიც განიხილა და რეკომენდაციებიც გასცა. მოკლედ, ჩვენ ახლა ვისაუბრებთ ქალთა უფლებების დაცვის საქმეში, რამდენად მნიშვნელოვანია საერთაშორისო ანგარიშვალდებულება და სრულდება თუ არა რეკომენდაციები, რომლებსაც გასცემენ საერთაშორისო ორგანიზაციები, ამ შემთხვევაში გაერო. მოგესალმებით თამარ, გმადლობთ რომ გვესტუმრეთ. რა სიტყვით ზოგადად იმაზე, რა გავლენას ახდენს საერთაშორისო ვალდებულებები ადგილობრივ დონეზე ქალთა უფლებების დაცვის საქმეში?
მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. თავდაპირველად აღვნიშნავ, რომ ქალთა მიმართ ყველა ფორმის დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კონვენციას საქართველო მიუერთდა 1994 წელს და სწორედ კონვენციის დამსახურება არის ის, რომ ჩვენს ქვეყანაში, როგორც საკანონმდებლო დონეზე, ისე პოლიტიკასა თუ პრაქტიკაში, რიგი ცვლილებები ხორციელდება. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ კონვენციას ყავს საზედამხედველო ორგანო, ქალთა მიმართ ყველა ფორმის დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტი, რომელთანაც ანგარიშის წარდგენა საქართველოს ევალება ყოველ 4 წელიწადში ერთხელ. ამ დროს, ანგარიშის წარდგენის დროს, საქართველოს ვალდებულია მოახსენოს კომიტეტს იმის შესახებ, თუ როგორ ახორციელებს პრაქტიკაში კონვენციის მუხლებსა და დებულებებს. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ანგარიშგების პროცესი, მიუხედავად იმისა, რომ არანაირი აღსრულების მექანიზმი და არანაირი იძულების მექანიზმი არ აქვს კომიტეტს იმისათვის, რომ სახელმწიფო მართლაც პრაქტიკაში რეალურად შეასრულოს კომიტეტის მიერ გაცემული რეკომენდაციები თუ ან თუნდაც კონვენციის მუხლები, მაგრამ პრაქტიკა გვიჩვენებს იმას, რომ სახელმწიფოები, როგორც წესი, ცდილობენ ფორმალურად მაინც შეასრულონ კონვენცია, რომლის შიდა დონეზე იმპლემენტაციის ვალდებულებაც აქვს და ასევე კომიტეტის მიერ გაცემული რეკომენდაციები, რადგან მათ იციან, რომ სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება, რომ პერიოდულად ჩავიდეს ჟენევაში მისი დელეგაცია და მოახსენოს საერთაშორისო საზოგადოებას იმის თაობაზე, თუ როგორ ასრულებს იგი საერთაშორისო ვალდებულებებს. ამიტომ,
თუმცა შეუსრულებლობაზე, როგორც გავიგეთ, სანქციები არაფერი არ ეკისრება.
სანქცია როგორც ასეთი არ ითვალისწინებს ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტი. შეუსრულებლობაზე ერთადერთი რეაგირება, რაც შეიძლება კომიტეტს ქონდეს, არის ის, რომ შეეკითხება სახელმწიფოს წარმომადგენლებს, თუ რატო არ შეასრულეს ესა თუ ის რეკომენდაცია, ან რატომ არ ხდება პრაქტიკაში ამა თუ იმ კონვენციის მუხლის განხორციელება, და უფრო მკაცრ რეკომენდაციას მისცემენ იმის თაობაზე, რომ შემდგომი 4 წლის მანძილზე მოხდეს რეალურად ქვეყნის შიდა დონეზე ამ რეკომენდაციის თუ მუხლის დანერგვა. ასევე კომიტეტი, როგორც გითხარით, ყოველ 4 წელიწადში ისმას ქვეყნებისგან ანგარიშებს, მაგრამ იგი იდენტიფიცირებას ახდენს პრიორიტეტული რეკომენდაციების, რომლის შესახებაც სახელმწიფოს ანგარიშგების ვალდებულება აქვს 2 წლის შემდეგ. ჩვენს შემთხვევაში ეს პრიორიტეტული რეკომენდაციები არის ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრა და ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდა სავალდებულო კვოტებით.
ვინ განსაზღვრავს ამ პრიორიტეტებს? რითი განისაზღვრება?
პრიორიტეტულ რეკომენდაციებს განსაზღვრავს თვითონ ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტი, მის წინაშე სახელმწიფოს მიერ წარდგენილი ანგარიშის და ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების და სახალხო დამცველის ანგარიშების მიერ მიწოდებული ინფორმაციის შეჯერების შედეგად. ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი კომიტეტის მუშაობაში არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობა და მათ მიერ ანგარიშების წარდგენა, რადგან სახელმწიფოს ანგარიში შესაძლებელია ძირითადი პრობლემები, რაც საკმაოდ მწვავედ დგას ქვეყანაში, არ იყოს წარმოჩინებული და აქცენტები არ იყოს მასზე დასმული. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს აქცენტები სწორედ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა გააკეთონ. ჩემი მონაწილეობის შედეგად შემიძლია დავასკვნა, რომ ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტი არის ერთ-ერთი ყველაზე მეგობრული კომიტეტი არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ, გაეროს სხვა კომიტეტებთან შედარებით, რადგან მათ მართლაც დიდი ყურადღებით წაიკითხეს არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მიწოდებული ანგარიშები, მათ მიერ გაკეთებული ზეპირი პრეზენტაციები და სწორედ ამ ინფორმაციის ძალიან ობიექტური შეჯერებით მივიდნენ ამ ორ პრიორიტეტულ რეკომენდაციებს.
საინტერესოა, აი რამდენად ემთხვევა, ანუ როგორც თქვენ ბძანეთ, ცალკე მიდის არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მომზადებული ანგარიშები, ეგრეთ წოდებული ჩრდილოვანი ანგარიშები, თუ არ ვცდები ტერმინი ასეთია, და მეორე სახელმწიფოს ანგარიში, ხო? აი დიდი განსხვავებაა ხოლმე, როგორც აი შეფასების თვალსაზრისით, რამდენად მწვავეა ხოლმე ერთის მხრივ არასამთავრობოებიდან, ნაკლებად მწვავე არის თუ არა სახელმწიფოს მიერ წარდგენილი ანგარიში.
სახელმწიფოს მიერ წარდგენილი ანგარიში და ეს მხოლოდ სახელმწიფო საქართველოს არ ეხება, რა თქმა უნდა, ძირითადად აქცენტს აკეთებს იმაზე, თუ რა წარმატებები მიაღწია დროის გარკვეულ პერიოდში სახელმწიფომ ქალთა უფლებების დაცვის დარგში. მაშინ როდესაც არასამთავრობო ორგანიზაციები უფრო მეტად ყურადღებას პრობლემებზე ამახვილებენ.
და თუ შეიძლება ვისაუბროთ იმაზეც, თქვენ რა აქცენტები დასვით, თქვენ ხართ ერთ-ერთი ავტორი თუ არ ვცდები, ხო, ამ ანგარიში, ერთ-ერთი ანგარიში, რამდენი იმ ანგარიში მიდის არასამთავრობო სექტორიდან. ერთ-ერთი ანგარიშის თანაავტორი ბრძანდებით, რა აქცენტები დაისვა და რა საანგარიშო პერიოდი, ალბათ მხოლოდ ერთი წელი არ მოიცვა ამ ვითარების აღწერამ, ხო, ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის საკითხების შესწავლისას.
მე და ბაია პატარაიამ, რომელიც არის ორგანიზაციის კავშირის საფარიდან, ვიმუშავეთ ანგარიშზე, რომელიც ეხებოდა ნარკოტიკების მომხმარებელ ქალთა მიმართ ძალადობას და ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების ხელმისაწვდომობას ნარკოტიკების მომხმარებელ ქალთათვის. შემდგომ ჩვენი ანგარიში შეუერთდა საქართველოს ზიანის შემცირების ქსელის ანგარიშს და ანგარიში წარედგინა, როგორც ანუ წარადგინა საქართველოს ზიანის შემცირების ქსელმა, სადაც ჩემი და ბაიას წვლილიც იყო ასევე შეტანილი. ჩვენ ხაზს უსვამდით იმას, რომ ქალთა მიმართ ძალადობა არის ძალიან მწვავე პრობლემა საქართველოში, რაც განსაკუთრებით მწვავე დაისახება მოწყვლად ჯგუფებზე, როგორიც არიან ამ შემთხვევაში ნარკოტიკების მომხმარებელი ქალები. და ასევე ჩვენ ანგარიშში ვამბობდით იმას, რომ მეტადონის ჩანაცვლებითი თერაპია არის გენდერულად არასენსიტიური, რაც ხელს უშლის ქალებს, რომ მიიღონ ეს სერვისი და რეკომენდაციები ეხებოდა სწორედ ამ ორ მიმართულებას. თუმცა ჟენევაში ყოფნის დროს ჩვენ ვიმუშავეთ სხვა საკითხებზეც, როგორიც არის ბავშვთა ქორწინება, ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა, LGBT ქალები და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენი მონაწილეობის შედეგად იქ სხვა საკითხების წამოწევაც მოხდა და მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი ანგარიშის ფარგლებში არ ჩავდეულ ვართ.
ისევ რომ აი აქცენტი დავსვათ თქვენს მიერ გამოყოფილ პრობლემაზე, ეს არის ნაკალი ნარკოტიკების მომხმარებლების მიმართ ოჯახში ძალადობა და მეტადონის ჩანაცვლების თერაპიაზე ხელმისაწვდომობა. აი ეს პრობლემა მრავალ პრობლემათა შორის, რასაც ქალები მრავალ სირთულეს შორის, რომელსაც ქალები აწყდებიან საქართველოში, თქვენ ფიქრობთ რომ ერთ-ერთი მწვავე პრობლემაა, რატომ გამოარჩიეთ ეს პრობლემა?
ეს პრობლემა გამოვარჩიეთ იმიტომ, რომ ქალთა უფლებების დაცვის მდგომარეობა ყოველთვის არის ხოლმე უფრო დაბალი მოწყვლად ჯგუფებში. ნარკოტიკების მომხმარებელი ქალები წინა ანგარიშგების დროს 2006 წელს საერთოდ არ იყვნენ წარმოჩენილი ანგარიშში, არც დასკვნით რეკომენდაციებში, არც სახელმწიფოს ანგარიში, არც არასამთავრობო ორგანიზაციების ანგარიშში. და იმისათვის, რომ ამ თემის ხილვადობა გაგვეზარდა, ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით ჩვენ მოვამზადეთ ეს ანგარიში და წარვადგინეთ ქალ ნარკოტიკების მომხმარებლებზე და დასკვნით რეკომენდაციებში მართლაც აისახა მათი პრობლემატიკა, განსაკუთრებით გენდერულად სენსიტიური ჯანდაცვის სერვისების ხელმისაწვდომობასთან მიმართებით.
და აი ამ კომიტეტის ერთ-ერთი რეკომენდაცია იყო ქვეყნის მასშტაბით ჩატარდეს კვლევა ნარკოტიკების მომხმარებელი ქალების, მათ შორის ორსულების რაოდენობის დასადგენად და კომიტეტმა ურჩია მთავრობას, რომ ამოქმედდეს წამალდამოკიდებულების მკურნალობის სერვისები, მათ შორის განსაკუთრებით საპატიმრო დაწესებულებებში. როგორ ფიქრობთ, რა პერსპექტივა აქვს ამ რეკომენდაციას? რამდენად აქვს რესურსი სამინისტროს, სახელმწიფოს, რომ შეასრულოს ეს ვალდებულება, ეს რეკომენდაცია? და უკვე გასულია რამდენიმე თვე ამ რეკომენდაციის გაცემიდან, თუ გაქვთ მონიტორინგის შედეგებიც, დაწყებულია თუ არა ეს ქმედება?
მონაცემების შეგროვებას რაც შეეხება, მონაცემების შეგროვება, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ეკონომიკურ და სოციალურ უფლებებზე, რაშიც შედის ჯანდაცვის სერვისების მიწოდება, როგორც მოგეხსენებათ, ამ უფლებების რეალიზება სახელმწიფოში და დონეზე დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამ ხელა რესურსი აქვს სახელმწიფოს. აქედან გამომდინარე, უფრო შედარებით მდიდარ ქვეყნებში ეკონომიკური და სოციალური უფლებები უკეთესად არის რეალიზებული, უფრო ღარიბ ქვეყნებში უფრო უარესად. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ერთი ქვეყანა კარგად ასრულებს თავის ვალდებულებას, მეორე უარესად. ამ უფლებების რეალიზება სახელმწიფოს ეკონომიკურ რესურსზეა დამოკიდებული. თუმცა მონაცემების შეგროვებას რაც შეეხება, მონაცემების შეგროვებას იმაზე, თუ რამდენი ქალი მოიხმარს ნარკოტიკს. ეს არ ექვემდებარება არანაირ შეზღუდვას რესურსებთან კავშირში. ანუ მიუხედავად იმისა, თუ რა რესურსი აქვს სახელმწიფოს, სახელმწიფოს სტატისტიკური მონაცემების შეგროვება მაინც ევალება. ჩვენ ვიცით, რომ დღესდღეობით 40,000-მდე ნარკოტიკების მომხმარებელი ადამიანი ცხოვრობს საქართველოში, ანუ იმ სტატისტიკით, რაც ჩვენ გვაქვს, და მათი დაახლოებით 10% არის ქალი, თუმცა ეს რეალურ ციფრს დიდი ალბათობით არ გვიჩვენებს, რადგან თელი რიგი მიზეზების გამო არ გვაქვს ჩვენ ზუსტი სტატისტიკა ქალებისა, რომლებიც ნარკოტიკებს მოიხმარენ, და ეს დაკავშირებულია სტიგმასთან და თელ სხვა პრობლემებთან, რის გამოც ქალები არამჟღავნებენ თავიან სტატუს, არ მიდიან სამედიცინო დაწესებულებაში ულებაში დახმარების მისაღებად და ასე შემდეგ. რაც შეეხება იმას, თუ რა ნაბიჯები გადადგა სახელმწიფომ ამ რამოდენიმე თვის მანძილზე იმ რეკომენდაციების შესასრულებლად, რაც კომიტეტმა მისცა, როგორც ჩვენთვის ცნობილია, ჯერჯერობით არ დაწყებულა სახელმწიფოს მხრიდან მუშაობა, მაგრამ ჩვენ ვაპირებთ ამ რეკომენდაციებზე დაფუძნებით ადვოკატირებას, რომ სახელმწიფო მართლაც იმუშაოს ამაზე და შემდგომი 4 წლის მანძილზე შეასრულოს კომიტეტის მიერ ამ სფეროში მიცემული რეკომენდაციები და შემდგომ ჩვენ შემდგომ პერიოდულ ანგარიშში ავსახავთ, თუ როგორ შესრულდა ეს რეკომენდაციები. ანუ ჩვენ ვაპირებთ, რომ ამ რეკომენდაციის დახმარებით მოვახდინოთ ადვოკატირება და ზეწოლის განხორციელება სახელმწიფოზე, რომ რეკომენდაციები მართლაც შესრულდეს.
თქვენ საუბარში ბზანეთ, რომ სტიგმა ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ ბევრი წამალდამოკიდებული ქალი არამჟღავნებს თავის პრობლემას და რჩება, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს მზრუნველობის გარეშე. ამ მიმართულებით არის რაიმე ჩადებული, თუ მოიცავს ბუნებრივად რეკომენდაციას გულისხმობ გაეროს რეკომენდაცია აიმ სტიგმის დაძლევის მიმართულებებსაც ითვალისწინებს, ალბათ, ხო?
სტიგმის დაძლევის მიმართულებებს, რა თქმა უნდა, როგორც წესი ითვალისწინებს ხოლმე კომიტეტის რეკომენდაციები, და ეს ახება არა მხოლოდ ნარკოტიკების მომხმარებელ ქალებს, არამედ სტიგმას ყველა მოწყვლადი ჯგუფის მიმართ და ზოგადად სტიგმას და სტერეოტიპებს ქალების მიმართ, რადგან ქალი განიცდის დისკრიმინაციულ მოპყრობას პირველ რიგში, რომ იგი არის ქალი და შემდგომ იმიტომ, რომ იგი არის ნარკოტიკების მომხმარებელი ქალი. ანუ ქალი ადამიანი ექცევა ორმაგი სტიგმის ქვეშ, და იმისათვის, რომ კონვენციით გათვალისწინებული უფლებების რეალიზება მოხდეს სახელმწიფოს მიერ, ამ ეს შეუძლებელია, თუ სახელმწიფო არ ებრძოლა სტიგმას. თუ სახელმწიფო არ ებრძვის სტიგმას, დიახ.
და სახელმწიფოს მიერ წარდგენილ ანგარიშში გაეროს ქალთა ყველა სახის დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლის კომიტეტში წარდგენილ ანგარიშს ჰქონდა ეს გაუმჯობესების სახე, ასე ითქვა ყოველ შემთხვევაში საჯაროდ, რომ წინა პერიოდთან შედარებით ქალთა უფლებების დაცვის თვალსაზრისით მდგომარეობა გაუმჯობესებული, ასე თვლის სახელმწიფო. რამდენად იზიარებთ ამ შეფასებას?
კომიტეტმა, როგორც დასკვნით რეკომენდაციებში აღნიშნა, გარკვეული გაუმჯობესებები აღინიშნება და გეტყვით რა სფეროებში.
საინტერესოა რა სფეროებში.
პირველ რიგში ეს არის საკანონმდებლო სფეროში. 2006 წლიდან წლის შემდეგ მოხდა რიგი საკანონმდებლო აქტების მიღება საქართველოს მიერ. მაგალითად, კანონი დისკრიმინაციის აკრძალვის შესახებ 2014 წელს, კანონი გენდერული თანასწორობის შესახებ 2010 წელს, შევიდა შრომის კოდექსში ცვლილებები, რომელიც ქალს უფრო მეტ დაცულობას ანიჭებს. ასევე 2012 წელს მოხდა ოჯახში ძალადობის კრიმინალიზება, ეს ყველაფერი საკანონმდებლო დონეზე. ამასთანავე პოლიტიკის ფორმირების პროცესში შემუშავდა არაერთი სამოქმედო გეგმა ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის, ტრაფიკინგთან ბრძოლის და გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის საკითხებში. ასევე მოხდა საერთაშორისო კონვენციების რატიფიცირება. რომლებიც ეხება ქალთა უფლებებს. სწორედ ეს საკითხები წარმოაჩინა კომიტეტმა როგორც პროგრესი, რომელიც სახელმწიფო მიაღწია 2006 წლის შემდეგ.
რომელიც მართლაც არის
პროგრესი. მართლაც პროგრესია ნამდვილად, რადგან საკანონმდებლო ჩარჩოს არ ქონა, რეალურად ძალიან ბევრ პრობლემას იწვევს ქვეყანაში, როდესაც გინდა რომ ქალთა უფლებების რეალიზება მოახდინო. მაგრამ ამასთანავე კომიტეტი გვეუბნება, რომ გადადგმული ნაბიჯები არ უნდა იყოს მხოლოდ და მხოლოდ ფორმალური, ანუ კანონი ფურფურსალზე დაწერილი. გადადგმულმა ნაბიჯებმა უნდა დაგვანახოს თუ რეალურად არსებითად რამდენად გააუმჯობესა ქალთა მდგომარეობა. ასევე კომიტეტმა აღნიშნა, რომ პროცედურად აღნიშნა, რომ იყო სავალდებულო კვოტა დაწესებული პოლიტიკური პარტიებისთვის იმისათვის, რომ ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა გაზრდილიყო. მაგრამ მიუხედავად ამისა, 2006 წლის შემდეგ ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა არ გაზრდილა და კომიტეტი ამბობს კიდევაც, რომ კი არ გაიზარდა, შემცირდა კიდეცო და უფრო და უფრო მცირდებაო.
და თვითმართველობის არჩევნები, რომელიც მოსდევდა თუ არ ცდები ამ დასკვნებს, თუ უსწრებდა რამდენიმე დღით, ყოველ შემთხვევაში არც ამ თვითმართველობის არჩევნებში გამომჟღავნდა უკეთეს შედეგები ქალთა მონაწილეობის თვალსაზრისით პოლიტიკაში.
დღესდღეობით პარლამენტში ქალთა პროცენტული რაოდენობა არის 11, რაც კომიტეტის აზრით არის ძალიან დაბალი მაჩვენებელი. და სწორედ ამიტომაც კომიტეტი მოუწოდებს სახელმწიფოს, რომ მიიღოს დროებითი სპეციალური ზომები, რაც გამოიხატება სავალდებულო კვოტების დაწესებაში პოლიტიკური პარტიებისთვის, იმისათვის, რომ ქალთა მონაწილეობა გაიზარდოს პარლამენტში და ზოგადად ქალთა მიიღოს ღონისძიებები სახელმწიფომ, რომ ქალთა მონაწილეობა გაიზარდოს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, არა მხოლოდ პოლიტიკურ, არამედ საზოგადოებრივ.
და კიდევ თუ დაგვრჩა რამე რეკომენდაცია, რაც მნიშვნელოვანია, იქნება იმასაც გავუსვათ ხაზი, გაეროს რეკომენდაციების გულისხმობ.
გაეროს მეორე მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია, რომელიც ერთი იყო ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობაზე, რომელიც ორ წელში უნდა ჩააბაროს ქვეყანა მანგარიში, და მეორე იყო ქალთა მიმართ ძალადობაზე, რომ კომიტეტი მწუხარებით აღნიშნავს, რომ ბოლო პერიოდში გახშირდა ქალთა მკვლელობები მათი ფქმრისგან თუ პარტნიორისგან, და სახელმწიფოს მოუწოდებს კომიტეტი, რომ მიიღოს ყველა საჭირო ღონისძიება იმისათვის, რომ მსგავსი მკვლელობები აღმოიფხვრეს, და თუ ეს მკვლელობები მოხდეს მათი სათანადო გამოძიება და დამნაშავისთვის სათანადო სასჯელი შეფარდება. ასეთ დანაშაულებში დამნაშავისთვის სათანადო სასჯელი შეფარდება პრობლემა არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ ბევრ ქვეყანაში. ქალთა მიმართ ოჯახში ჩადენილი დანაშაულები, მკვლელობები, ხშირ შემთხვევაში კვალიფიცირდება როგორც მაგალითად ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანება, რომელმაც სიკვდილი გამოიწვია, და არა როგორც მკვლელობა. და ამიტომ დამნაშავე შეეფარდება ხოლმე უფრო მსუბუქი სასჯელი. და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთათვის ადეკვატური სარეაბილიტაციო პროგრამებით დანერგოს.
დიახ, აი მათ შორის ცალკეა გამოყოფილი ძალადობის მსხვერპლი ქალებისთვის სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული ქალთა თავშესაფრების ნაკლებობა. სახელმწიფო თავშესაფრების რაოდენობა მართლაც და ზოგადად თავშესაფრების რაოდენობა ქვეყანაში მცირეა, ხომ? აი როგორ ფიქრობთ, რა პერსპექტივა აქვს უახლოესი რამდენიმე წლის განმავლობაში ამ მიმართულებით ვითარების დაძლევა მოსალოდნელია თუ არა?
ესეც როგორც აღნიშნე, დამოკიდებულია რა თქმა უნდა იმაზე, თუ რამხელა რესურს ჩადებს ამაში სახელმწიფო. მაგრამ რეკომენდაცია არსებობს და იგი უნდა შესრულდეს. მომდევნო 4 წლის შემდეგ ამაზე სახელმწიფოს პასუხს მოსთხოვენ. კომიტეტმა განსაკუთრებით აღნიშნა თავშესაფრების ნაკლებობა სოფლად. ანუ ეს თავშესაფრები ლოკალიზებულია დიდ ქალაქებში და არა თქვათ მთიან რეგიონში და სასოფლო ტერიტორიებზე, და მისცა სახელმწიფოს რეკომენდაცია, რომ თავშესაფრები დაარსოს იქაც, რათა ოჯახში ძალადობის მსხვერპლს ჰქონდეს ადგილი, სადაც იგი შეძლებს დაახციოს თუნდაც პროებით თავი ძალადობას.
მართლაც ძალიან მცირეა, ხომ, ასეთი თავშესაფრების რაოდენობა ქვეყანაში?
დიახ, არსებობს 4 სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული თავშესაფარი და ასევე 3 არასამთავრობო ორგანიზაციების, რომლებიც ვერ აკმაყოფილებს საჭიროებს.
თითოეულს საშუალოდ 10-20
დიახ,
მეტი ალბათ არა, მეტი
შეზღუდული რესურსი აქვთ ნამდვილად, და არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც ანუ შეზღუდული რაოდენობა აქვთ ადამიანების, და ანუ ვერ უზრუნველყოფენ რეალურად იმ საჭიროებას, რაც ქვეყანაში დგას. ძალადობა რომ სერიოზული პრობლემაა, ამას ჩვენ ოფიციალური მონაცემების გარდა უფრო სხვა წყაროებით ვიგებთ ხოლმე, და ანუ საჭიროებას იმისა თუ რამდენი თავშესაფარი გჭირდება. ამას უпрос არაოფიციალური წყაროებიდან ვიგებთ, მაგალითად ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას აქვს 8 რეგიონული ოფისი და სათავო ოფისი და ჩვენთან მოდიან ოჯახში ძალოებებს მსხვერპლები, ვისაც ვაძლევთ რეკომენდაციას. და 2013 წელს და 2014 წლის პირველ 4 თვეში 1535-მა ოჯახში ძალოებებს მსხვერპლმა მოგვაკითხა. ანუ პრობლემა მართლა ძალიან რეალურად დგას და ყველაზე დიდი მაჩვენებელი იყო გორში. და თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ სამწუხაროდ ამ ადამიანების 99.5% არ სურდა მიემართა სასამართლოსთვის, პოლიციისთვის ან რაიმე ზომა მიეღო, რომ დაეხწია თავი ძალადობისთვის. და სწორედ კომიტეტი თავის რეკომენდაციებში ამბობს, რომ სახელმწიფო უნდა უზრუნველყოს, რომ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებს ჰქონდეთ ნდობა პოლიციელების მიმართ, რათა თავიანთი პრობლემის შემთხვევაში მიმართონ მათ. ძალიან ხშირია შემთხვევა, როდესაც ოჯახში ძალადობის მსხვერპლს არ სურს პოლიციისთვის მიმართონ, იმიტომ რომ უბრალოდ არ ენდობა მათ. ქონდა ცუდი გამოცდილება მათი გამოძახების დროს და ასე შემდეგ.
კეთილი გმადლობ თამარ, მსმენელს შევახცენებ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი თამარ დეკანოსიძე, რომელიც გენდერული თანასწორობის საკითხში გაეროს რეკომენდაციების შესრულების მდგომარეობაზე საუბრობდა. ნახვევი ისარგებლებს შემთხვევით და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას დაბადებით დღეს მიულოცა.
დიდი მადლობა.
20 წლის შესრულდა ეს ორგანიზაცია. ამ ორგანიზაციას ადამიანის უფლებების დაცვის საქმეში, მათ შორის ქალთა უფლებების დაცვის საქმეში უდიდესი წვლილი მიუძღვის და მომავალშიც დიდ დამატებებს უსურვებთ. მადლობა.
ძალიან დიდი მადლობა.
ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთან ვარ ნონა მჭედლიშვილი. რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით გენდერულ საკითხთან ექსპერტთან ლიკა ნადარაიასთან ერთად. ქალბატონი ლიკა არის გაეროს ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის აღმოქმის კომიტეტის არჩეულ 12 წევრ შორის. რას ავალდებულებს მას გაეროს კომიტეტის წევრები და რა გეგმები აქვს? რამდენიმე წუთში შევიტყობთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერში აგენდერული ამბები, განმაგზობთ გადაცემას. ჩვენი სტუმარია გენდერულ საკითხთა ექსპერტი, ქალთა უფლებების დამცველი ლიკა ნადარაია. ქალბატონი ლიკა გაეროს ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის კომიტეტის წევრად აირჩიეს საქართველოდან. ვულოცავთ მას და პირველი შეკითხვაც სწორედ ამ კომიტეტში მის მომავალ საქმიანობას შეეხება. ქალბატონი ლიკა, გმადლობთ, რომ გვესტუმრეთ. რა ითვალისწინებს თქვენი სტატუსი და როდიდან შეუდგებით, ასე ვთქვათ, უფლებამოსილების შესრულებას?
დიდი მადლობა მოლოცვისთვის. ეს მართლაც ჩემი პირადი დიდი წარმატება და არა მხოლოდ ჩემი, მთელი სტრუქტურების, ინსტიტუტების, ორგანიზაციების, ექსპერტების მიღწევა, რომლებმაც შექმნეს ეს ვითარება, რომ ქართველი ექსპერტი საერთაშორისო დონეზე იქნება სწორედ არბიტრი იმისა, თუ რამდენად ასრულებენ სახელმწიფოები თავის ვალდებულებას აღებულ კონვენციასთან მიმართებაში. მე მინდა თვითონ აი ამ კონვენციაზე გესაუბროთ. კონვენცია 79 წელს შევიდა ძალაში, დღეს 188 ქვეყანა მიერთებული,
მათ შორის
საქართველოს 94 წლიდან, და 23 ექსპერტი მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან ირჩევა რეგიონალური პრინციპი, რასაკვირველია, უნდა იყოს დაცული, ასევე ქვეყნის სტატუსი აი ამ ორბიტაზე, და ამიტომ მე ძალიან მიხარია, რომ საქართველო უკვე შევიდა მათ რიგში, ვისი ექსპერტული ხარისხის შესატყვისება საერთაშორისო ხარისხს, და ნუ კიდევ რიგი სხვა დიპლომატიური თამაშებია. Да, як минда, скорее хази гаусва ჩვენ дипломатиურ სამსახურებს, რომელიც ვერტუოზული შედეგს მიაღწიეს, იმიტომ რომ ჩვენ დავიწყეთ კამპანია გვიან. Да, майнц შეძლეს.
როგორ ხდებოდა არჩევა? კენჭის ყრა იყო
თუ როგორ? მიზანს, ხო. Ну, როგორ ხდებოდა არჩევა? ხო, 23 ექსპერტი აირჩევა, აი
კომიტეტის
წევრად 4 წლის მანძილზე შენ ასრულებ ამ ვალდებულებას. რა შეიცავს ეს ვალდებულება? ეს პირველ რიგში ეს არის მიღებული სახელმწიფოებიდან და არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან ანგარიშების ანალიზი, მათი მიხედვით რეკომენდაციების შემუშავება ქვეყნების მიმართ, და გარდა ამისა თვითონ გაეროს ამ ინსტრუმენტის დახვეწას და მისი გავლენის გაზრდა სხვა გაეროს სტრუქტურებზე. ანუ გარდა იმ სამი სესიისა, რომლის დროსაც ჩვენ სახელმწიფოებთან მუშაობ, არსებობს ერთი კიდევ განსაკუთრებული სესია, რომელსაც ჩვენ თვითონ გაეროს ააგენტოებთან და secretary general თანიცხებ მუშაობას და აწვდი ინფორმაციას რამ მდგომარეობაა.
ფიზიკურად იმყოფებით თბილისში?
არა, ფიზიკურად არ იმყოფებით თბილისში. შტაბ-ბინა დღეს არის აი კომიტეტის ჟენევა, თუმცა წლების და წლების მანძილზე ეს იყო ნიუ-იორკი, და სწორედ ის ერთი სესია, როდესაც თვითონ გაერო სტრუქტურებთან გიწევს თანამშრომლობა, ეს სესია ტარდება ნიუ-იორკში. ანუ სადღაც 8 თვის მანძილზე არ ხარ ქვეყანაში. ამიტომ სწორედ თქვი ვარი იმაზე, რომ წარგედგინეთ რომელიმე ორგანიზაციის სახელით, იმიტომ რომ მიწევს თითქმის ყველა ჩემ აი ამ არსებულ პოზიციასთან დამშვიდობება დღეს, რადგან ფაქტიურად ვერ შევასრულებ აი ვალდებულებებს, რასაც ორგანიზაციის მართვა ან მისი წევრობა გულისხმობს ამ 4 წლის მანძილზე.
და ეს 10 წლის წერტილია
2015-2018-ის ბოლოს. ახლა უნდა მოვყვე, რაც ჩემთვის ყველაზე უფრო შთამბეჭდავი იყო, თვითონ ეს არჩევნების პროცესი. სადღაც მარტის თვის დასაწყისში ქალთა ორგანიზაციები შეთანხდნენ იმაზე, რომ ჩემი კანდიდატურა არის მათთვის მისაღები ამ პოზიციაზე, გადააგზავნეს ეს გენდერული თანასწორობის საბჭოში, მათაც შეაჯერეს ეს პოლიტიკურ ესტაბლიშმენტთან და ოპოზიციასთან, გაეროს აგენტოებთან და ბოლო-ბოლო გადაწყდა, რომ ჩემი კანდიდატურა ამ სფეროში ყველაზე მისაღები. ამას რამოდენიმე წინაპირობა ქონდა. ეს იყო ჯერ ეს ერთი, ის რომ 98 წლიდან მე სიდოსთან მუშაობ. ჩვენ ვიყავით პირველი 4 ორგანიზაცია, პიონერი ორგანიზაცია, რომელმაც პირველი ალტერნატიული ანგარიში დაწერა და მას მერე ყოველჯერზე გვიწევდა და აქედან გამომდინარე ხანძრების თვალსაზრისით ყველაზე მეტი გამოცდილება მქონდა და გარდა ამისა ჩემი პირადი ვექტორიც ყოველთვის გენდერის საგარეო პოლიტიკური მნიშვნელობა იყო, აი ჩემი თითქოს თავარი ლეიტმოტივი, უფრო მერჩივნა ქვეყნის დამკვიდრება ამ სფეროში და ძალიან რთულია, იმიტომ რომ უზარმაზარი კონკურენცია. საქართველო პატარა ქვეყანაა, თუმცა აქვს წინაპირობა, აქვს ტრადიცია, აქვს ინტელექტუალური რესურსი, აქვს და აქ მინდა სწორედ ხაზი გაუსვა, რომ ის საგარეო დახმარება, რომელიც იყო ამაზე მიმართული, ძალიან ეფექტურად იმუშავა აქ. რამოდენიმე ფენაზე ხორციელდებოდა, ეს ერთი იყო არის სამთავრობო ორგანიზაციების და აქტივიზმის გაძლიერება, მეორე იყო სახელმწიფო პოლიტიკის ფორმირება, რომელიც გაერო სტრუქტურები უწყობდა ხელს და აი ამ ყველა ფერმა საკმაოდ ეფექტური შედეგს მივაღწიეთ, რომ ნაწარმოიდგინეთ აგვირჩიეს. და სწორედ აი აქედან დაიწყო, აი მარტის პირველი რიცხვებიდან დაიწყო ჩემი უკვე საერთაშორისო სვლა. ეს რას გულისხმობდა, რომ მთელი საგარეო სივრცე ამ ერთ-ერთ ამ საკითხის იყო დაკავებული, როგორც სხვა დანარჩენი საკითხებით. ეს არ მხოლოდ ერთი საკითხია, მაგრამ ეს მიმდინარეობდა საელჩოების დონეზე, ქვეყნებთან მუშაობის მხრივ, ეს მიმდინარეობდა გაერო სააგენტოებთან მუშაობით და რაც მთავარი ყველაზე დიდი მაინც პასუხისგებლობა იყო თვითონ გაეროს წარმომადგენლობაზე საქართველოს. და მე ჩავფრინდი ნიუ-იორკში სადღაც მაისის დასაწყისში და მქონდა 80 ბილატერალური შეხვედრა, რა ყველას უყვებოდი, რა არის ჩემი პროგრამა, როგორ ვაპირებ, როგორ უყურებ მათ ქვეყანაში მდგომარეობას და სხვა და სხვა. და ამ შეხვედრების ბოლოს დიდი კონკურენცია იყო, განსაკუთრებით ჩვენი კონკურენტები იყვნენ ბალკანეთის ქვეყნები, იმიტომ რომ იგივე რეგიონად აღვიქვებით და ორი ძალიან სერიოზული ექსპერტი იყო ქეთა მხრიდან, მაგრამ ვივარგეთ.
გილოცავთ კიდევ ერთხელ, ძალიან სასიამოვნოა. და თქვენ მხოლოდ ისიგებთ, მხოლოდ რეგიონული სპეციფიკით არ იქნებით დაკავებული, როგორც
ჩვენ სოფლიო სპეციფიკი, ну ყველაფერზე მონა, ყველაფერში მონაწილეობდა. გარდა ამისა თვითონ კონვენციას აქვს კიდე ერთი ინსტრუმენტი, რომელსაც ქვია ოფშენალ პროტოკოლი. და აი ამ ინსტრუმენტის თანახმად კომიტეტი იღებს გარკვეულ кейსებს, რომელიც არის მძიმე დისკრიმინაციის და ქალთა უფლებების დარღვევის და უფლებამოსილია თვითონ აწარმოს გამოძიება. და ესე საინტერესო ინსტრუმენტია, იმიტომ რომ მომიწევს ალბათ ქვეყნებში ჩასვლა და გამოძიება არსებული მდგომარეობის და შეფასება, არა მხოლოდ რეპორტების მიღება, არამედ ესე. და თვითონ მე მგონი ეს საქართველოსთვის ძალიან კარგი იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ მაინც ვიყავით ყოველთვის შემოფარგლული რეგიონული გამოცდილებით და დღეს ეს უფრო გააფართოვებს ჩვენ ინტერაქციას აი ამ ხრივ.
კომიტეტინ მოგზედა მხედველობას უწევს ქალთა კონვენციის შესრულებას ძირითადად.
ეს არის ყველაზე ძლიერი მანდატი, ყველაზე ძლიერი ინსტრუმენტი დღეს არსებული მსოფლიოში ქალთა უფლებების დაცვის თვალსაზრისით.
და უფრო ფართოც, ხო? უფრო ფართოც არის.
უფრო ფართოა,
ვიდრე სხვა სპეციფიური.
სხვა სპეციფიური ინსტრუმენტები და არის ორიც საკითხი იმაზე და საკოორდინაციო ფუნქციასაც ასრულებს, იმიტომ რომ სხვადასხვა ინსტრუმენტები და სხვადასხვა კონვენციები ცალ-ცალკე გამოაქვს რაღაც გარკვეული, ну, თქვათ შრომითი უფლებები, თქვათ ძალადობა, თქვათ სამშვიდობო პროცესებში მონაწილეობა და სხვადასხვა. როდესაც თვითონ კონვენცია ამას ყველაფერს აერთიანებს და ერთიან სივრცეში მოიაზრებს.
თქვენ ამ შემთხვევაში არ ბირთებით საქართველოს ხელისუფლებისთვისაც რამდენად ასრულებს ის რეკომენდაციებს? ან სასტარტო პოზიციაზე ვიდრე თქვენ შეუდგებოდეთ საქმიანობას, ისი თქმა შეგიძლიათ?
მე შემიძლია ერთადერთი რისი თქმა, რომ ჩემთვის ძალიან საამაყურო არსებობს უკვე პოლიტიკური ნება ამისი და მე მოვესწარი სამ ინსტიტუციონალურ განვითარებას. პირველი იყო 97 წელს უშიშროების საბჭოში ადამიანის უფლებათა კომიტეტთან დაარსდა ქალთა უფლებების დაცვის კომისია, რომელსაც ქალბატონი რუსუდანბერიძე ხელმძღვანელობდა და მე მინდა აღვნიშნო, რომ სამივე ამ სტრუქტურას, რომელიც იყო ლიდერი გენდერული თანასწორობის და ქალთა უფლებების უზრუნველყოფის, ჰქონდა თავისი ფუნქცია, რომელიც მშვენივრად გაართვეს თავი. ახლა მაშინ არანაირი შესაძლებლობა ქვეყანას არ ჰქონდა და არანაირი ინსტრუმენტები, კანონები სხვადასხვა და ეს უნდა შექმნილიყო ყველაფერი და თქვათ I am პრობლემის თვალსაჩინოებ წინ წამოწევა იყო თქვა პირველი ინსტიტუტის მოვალეობა. მეორე იყო უკვე კანონმდებლობა შეიქმნა და მიმდინარეობს მისი დახვეწა, ესე ჯერადი არ არის. Но დღეს ფაქტი არის, რომ თუ თქვა პირველ ორ ანგარიშზე, რომელიც წელს წარადგინა საქართველოს ანგარიში, თუ იცით, გაეროში პოლიტიკური წარმომადგენლობა იყო მინიმალური. დღეს 32 ადამიანი
სხვადასხვა
დელეგაცია წავიდა და უკვე ზუსტი გაწერით, ვინ რაზეა პასუხისმგებელი, სადაც არებს ამას, რა სფეროში და ეს კარგია.
თუმცა ცხოვრებაში, რეალურ ცხოვრებაში,
ჩვენ ისევ საშინელ მოჩვენებელი ხართ, ისევ 96-ე ადგილზე ვართ, მაგრამ გენდერი ძალიან რთული ცვლადია. გენდერული თანასწორობა იმდენ რამეს მოიცავს თავის თავში, ეს არის ქვეყნის ეკონომიკური, პოლიტიკური მდგომარეობა, თვითონ დემოკრატიული პროცესები. ანუ გენდერი არის ლაკოსი, ყველაფერს გაჩვენებს, რა ხდება შენ რამდენად ქვეყანა განვითარებისთვის მზადა არის, რამდენად ორი ფრთის გამოყენება შეუძლია და თანასწორად მთელი მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინება. აქედან გამომდინარე მე ვთვლი, რომ ეს რთული პროცესია, რასაკვირველია გენდერული პროგრამები ამას ვერ მოერევა, მაგრამ გენდერის შესვლა ყველა სფეროში, როგორც ერთ-ერთი პარამეტრის და მაჩვენებლის, ძალიან ბევრ რამეს დაგვანახებს და ეს კარგი.
და მაინც რომ დავაკონკრეტოთ, რას მიიჩნევთ ყველაზე მწვავე პრობლემად, აი ერთი ან ორ პრობლემად საქართველოში და მსოფლიოში? ასე
ორი პრობლემა, რომელიც ურთიერთკავშირშია და ურთიერთ გადაბმულია, ეს არის პოლიტიკური და ეკონომიკური მონაწილეობა და სტატუსი
საქართველოში და
მსოფლიოში. ერთვისაც იგივე არის, იმიტომ რომ კი ზალადობის წინააღმდეგ ძალადობა ძალიან სერიოზული პრობლემაა ქალის მიმართ, მაგრამ თუ შევხედავთ პოზიტიურად, რა ნაბიჯებით შეგვიძლია ჩვენ ვებრძოლოთ ძალადობასაც და სხვას, ეს არის ქალის სტატუსის გაძლიერება, რომელიც შეიცავს პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ასპექტს.
და ამ ხრივ როგორ უნდა გაძლიერდეს მაშინ ქალი?
პროგრამები. Programები, სოციალური დაცვა ქალის, უამრავი მიმართულებით, ეს არ შეიძლება ერთი თულით. მაგრამ რასაკვირველია დაჩქარებული მეთოდით და ამიტომ ვითხოვთ ჩვენ კვოტას. ამიტომ ვითხოვთ ჩვენ აუცილებლად რაღაც. სწორედ ძალიან მაინ მომწონს ხოლმე, როდესაც ლაპარაკი ან კვოტირებაზე ან სხვა სახის სახალისებაზე, ქალთა წარმომადგენლობის პოლიტიკაში, იმიტომ რომ თუ ის გადაწყვეტილების მიღების პროცესშია ჩართული, ის მოიწავს ყველა იმ პრობლემას და დადებს სამჟავროზე, რომელიც მას ხელს უშლის და საერთოდ საზოგადოებას ხელს უშლის განვითარებისთვის. და თუ ის მოკლებულია აი ამ შესაძლებლობას, მაშინ მისი ხმარსად არის მის. და აქედან გამომდინარე, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ფოტირებაზე, როგორც ერთადერთ დაუცილებელ მექანიზმზე ქალთა უფლებების დაცვის წინსვლისთვის, ყოველთვის გვესმის ესეთი ზვა. ეს ბუნებრივად უნდა მოხდეს. ხელოვნურად ვართ წინააღმდეგი, თუმცა პოლიტიკა ხელოვნური მოდელირება არის საზოგადოებრივი სივრცის იმისთვის, რომ საზოგადოებაში სამართლიანობა და კეთილდღეობა დამკვიდრდეს.
ანუ აი ხელისუფლებისთვის, ზოგადად პოლიტიკური პარტიებისთვის, აი ესეც კი არ არის ადვილად დასათმობი თითქოს ყველაზე მარტივი რამ. ქალების პოლიტიკაში მოყვანა, ამას არც რესურსი ჭირდება განსაკუთრებული, ხო, გულისხმობ ფინანსური რესურსი და ასე შემდეგ, ესეც კი პრობლემად რჩება. რატომ, ქალ ბატონო ლიგა?
თუმცა ეს მთელი პრობლემები კავშირშია ჩრდილოვან ფინანსურ რესურსთან. Да, ეს კავშირშია თვითონ პარტიების დემოკრატიულობის ხარისხთან. აქედან გამომდინარე, ჩვენ სწორედ აი ეს არის სამიზნე, ყველაზე რთული გასაკეთებელი და
ანუ ეს არ არის ვალდებულება, ეს არის რეკომენდაცია. ხომ, ეს არის რეკომენდაცია და არა ვალდებულება, პოლიტიკური მონაწილეობა, როგორც ჩანს, თორემ ვალდებულება რომ იყოს, არ იქნებოდა.
არა, ვალდებულება აღებულია უკვე. ვალდებულება აღებულია, როცა კონვენციის რატიფიკაცია მოხდა. კონვენცია შედგება ვალდებულებისგან. სახელმწიფო იღებს ამ ვალდებულებას, რათა შეასრულოს. ხა, არა, ეძლევა დრო. და აი აქ არის სწორედ სისუსტე გაეროს მექანიზმი. ეძლევა განუსაზღვრელი დრო ამისთვის. მთავარი აჩვენოს, რომ იგი თანმიმდევრულად მოძრაობს ამ მიმართულებით. და ეს ქმნის პრობლემას. მე ვთვლი, რომ უფრო ეფექტური უნდა გახდეს მექანიზმები.
ჩვენი სტუმარია გენდერის ექსპერტი ქალბატონი ლიკა ნადარაია და განვაგრძობთ საუბარს. კერძოდ ჩვენ საუბრობდით გაეროს მექანიზმების გაძლიერებაზე და მათ შორის, ქალბატონი ლიკა, გაეროს ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის კომიტეტის შეუძლია თუ რა ინდივიდუალური საჩივრების მიღებაც? აი ეს არის საინტერესო. აი ეს მექანიზმიც რამდენად ქმედითია?
შეუძლია ინდივიდუალური საჩივრების მიღება და მაგრამ ამისთვის ამოწურული უნდა იყოს ქვეყანაში ყველა არსებული შესაძლებლობა და მხოლოდ შემდეგ, ეს არის ხანგრძლივი პროცესია, მაგრამ მაინც რეალური პროცესია და შესაძლებელია მივახციოთ ამას. სწორედ აი აქ მინდოდა მეთქვა, რომ დამატებითია ეს ინსტრუმენტი, რომელიც 2000 წელს შევიდა თვითონ კონვენცია 79-ში და ოფშენალ პროტოკოლი შევიდა 2000 წელს მხოლოდ ძალაში. ეს სწორედ ეს მექანიზმი იყო იმისთვის, რომ გავლენა გაეროსი, გაზრდილიყო და კონკრეტული სახე მიეღო და არ ესეთი ზოგადი რეკომენდაციების ფორმატში ეარსება, როგორც მანამდე, და კონკრეტული кейსები განეხილა და გამოეტანა სამსჯავროზე. და უკვე აქ ამ შემთხვევაში, ну, თვაც სავალდებულო არა, მაგრამ სავალდებულო გამოტანილი განაჩენის შესრულება.
და თუ გახსენდებათ საქართველოსდან წასულსაჩი ვარ.
არა, თუმცა ეხლა მზადდება რამდენთაც ვიცი, არის მცდელობა, რომ უკვე გამოიყენონ ეს მექანიზმი. აქამდე
კონკრეტულ საქმეში
ცნობილი ჩვენთან ეგ კი არა. ძალიან ცოტა შემთხვევა, როდესაც გენდერული თანასწორობის კანონი იქნა გამოყენებული როგორც ინსტრუმენტი ქვეყანაში, თქვათ იგივე დისკრიმინაციის აღმავლობის, იქნება შრომითი დისკრიმინაცია თუ სხვა. მაგრამ იმედია ამ ინსტრუმენტ და სწორედ აი ესეთი კონკრეტული შემთხვევები შეძლებს მათ გაცოცხლებას და რეალური ფუნქციის შეძენას.
და ჩვენ უკვე ერთი წუთი დაგვრჩა საუბრის დასრულებამდე. მსმენელს კიდევ ერთხელ შევახსენებთ, რომ ქალბატონი ლიკა არის გაეროს ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის აღმოფხვრის, ყველა ფორმის დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტის არჩეული წევრი საქართველოდან. იგი იანვრიდან უკვე შეუდგება ამ თავის ვალდებულებების შესრულებას და აი რა კონკრეტული გეგმები გაქვთ ამით დავასრულოთ? რას ფიქრობთ, რას მოიტანს თქვენი იქ საქმიანობა, გაეროში საქმიანობა?
Ну, გაეროში საქმიანობა კონკრეტულად მევალება მუშაობა, როგორც გითხარით, ქვეყნებზე, ქვეყნებისთვის ხელშეწყობა, ეს არის როგორც ჩემი საერთაშორისო ექსპერტის მოვალეობა, მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ კიდევ ამ შესაძლებლობას გამოვიყენებ ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი რეგიონის გასაძლიერებლად ამ მიმართულებით და ყველა პრაქტიკას, რომელმაც გარკვეული შედეგები მოუტანა ქვეყნებს, გავაცნობ.
კეთილი. კეთილი წარმატებებს გისურვებთ. მსმენელს კი შევახსენებ, რომ გენდერული ამბების სტუმარი იყო გენდერის ექსპერტი ლიკა ნადარაია. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. ერთსაათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 13-დან 14 საათამდე.
ჩემს ძე.